чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. В ефира на Радио К2 в следобедните часове продължаваме с коментари, анализи, прогнози на политици, общественици, специалисти, експерти. Моя събеседничка е Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Да започнем от най-обсъжданата тема тези дни между нас хората. Драстичният скок на цените на електроитоплинната енергия, на водата и газта. Токовият ценови трус е последван веднага и от вторични авторшокове на стоки и услуги. Как ще се справим с ценовия шок според вас?
Да, наистина, за съжаление, това се явява съобразен ценови шок и, както чувам по медиите, снощи започва да поскъпва и хляба,
да,
и други така жизненоважни продукти, както и транспорта. Правителството отпуска на 307 000 семейства допълнителна финансова помощ. Това са 11 милиона. И в крайна сметка ще се опита с точно с такива буфери да направим малко по по някакъв начин да компенсира тези 3%, които се явяват като допълнителна тежест на българските граждани. Наистина е тежък момент. Вчера, така слушайки господин Семерджиев, повече повишение на тока няма да има в такъв мащаб.
Днес това го обеща и, и министъра на икономиката Делян Добрев.
Ами аз мисля, че трябва да им вярваме, защото наистина от миналата година няма сключен един нов договор за зелена енергия. Знаете, че основният проблем е зелената енергия и това безпринципно раздаване на разрешителни договори за присъединяване и всичко останало, което е давало възможност предния закон да се прави. Тази ограничена роля на ДКЕВР, която има, защото те не са имали право в никакъв случай да контролират нещата. И тези 5% заложени в договора, в закона, който пише, че нямат право, цената на тока да се намалява с повече от 5% от предходната година, което за 800 лева цена първоначално, виждате, че за 5% на година е твърде малко. Сега, когато с новия закон дадахме възможност на ДКЕВР да регулира, когато е необходимо цената, вече на няколко пъти е свалена и всъщност точно цената за ВЕИ-тата. Имало е много по-дълновидна политика, която е можело и предното правителство да направи, като започне да сключва договори за ВЕИ след 2015 година, когато наистина цената на зелената енергия щяла да бъде равна на конвенционалната. За съжаление, наистина темата не е приятна за никой, най-малкото за нас като управляващи, защото далеч съм от това, че се губи рейтинг и популярност, но става много тежко на хората, а и на нас като управляващи ни е тежко да обясняваме защо точно така се е получило.
Прочетахте ли интервюто на Румен Овчаров?
Не.
И трябвало и да го прочетете, защото той доста аргументирано доказва, че големия брой договори с ВЕИ компании и фирми са осъществени по време на вашето управление. И го доказва, пак казвам, доста аргументирано. Така че би следвало да се запознаете с това интервю, за да може, когато ви питаме вярно ли е, че наистина толкова много договори са подписани в тези 3 години, да ми отговорите реално. Защото той твърди, че една много малка част от това, което се случва с ВЕИ фирмите и компаниите, се е случило по време на тройната коалиция. Многото договори и големите ангажименти, които са поемени спрямо тези фирми, са по ваше време, госпожо Караянчева.
Значи, да, в предния, те може да са по наше време, но ангажиментите са поети от предния закон и при предното правителство, защото...
Защо не го променихте? Защо не го променихте?
Закона е променен миналата година, май месец, и от тогава няма нито една...
Така, а до тогава тези десетки договори, които са подписани, защо ги подписахте?
Значи от 12 мегавата договорите са намалени на 4 мегавата.
Да.
Така че селекцията е направена.
Mm-hmm.
В крайна сметка от тези 4 мегавата са допуснати да се построят едва 600. На практика едва 5% от подписаните договори по реда на стария закон са пропуснати. И точно тези дават тази зелена добавка, която в момента се добавя към енергията. Но знаете ли, опозицията имат един такъв едно такова качество, че успяват по възможно най-популистския и подвеждащ начин да обяснят нещата. Обещавам да се запозная с интервюто на Добрино Кърв, защото той днес не падна и в зала, което е така още взето за мен.
Добре би било, за да знаете какви са техните аргументи. Продължавам нататък. Делян Добрев, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, обеща, че с 11% ще бъде намален руския газ. Цели 11%. До този момент не само, че нямаме намаление, ами имаме и увеличение с почти 5%. Какво се случва на пазара на газта, според вас, госпожо Караянчева?
Доколкото знам, там имаме да изчистваме неща, които са по Южен поток и в крайна сметка е въпрос на преговори. Ще го има това намаление, може би с задна дата, но при всички положения договореното ще стане. Мисля, че имаме някакви ангажименти, които трябва да уточниме с руската страна. Но така говоря в момента на примависто това, което ми е останало така като информация.
Следващата седмица вероятно ще си говорим отново. Аз ще ви помоля и по двете теми да уточним, защото това е жизнено важно за нас. Това цената на електроенергията, на газта и на топлинната енергия е в основата на ценообразуването на всичко останало. Вие самата казвате, от снощи тръгнаха цените нагоре на хляба. Аз разбира се съм убедена съм, че още не са калкулирани новите цени, но както виждате, виждате, спекулацията си върви.
Точно така. Спекулацията тръгва още от първия ден след обявяването. Убедена съм, че, както и вие казахте, тези продукти не са купени на новите цени.
Да.
На практика се калкулира крайния продукт, но за съжаление така е, да.
Разговарям с Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Спекулация ли е? Или поредната фантазия, че след 5 години средният българин ще бъде по-богат от средния грък? Прогнозата е на финансовия министър Симеон Дянков. Вие вярвате ли му? Защото аз имам съмнения, тъй като той много често дава едни обещания, а после реалността е съвсем друга.
Ами, знаете ли, след това, което се случи вчера на европейския пазар с имитираните 5-годишни облигации, мисля, че трябва малко повече да вярваме на финансовия министър, защото наистина, въпреки критиките, които той изтърпя за тези облигации, се оказа, че в момента това е най-добрия ход и най-доброто време за търгуването с тези облигации. В крайна сметка, виждате, че и самата лихва е най-ниска в утвърдени икономики от Западна Европа. Така че мисля, че трябва да му имаме доверие, защото неговата роля е винаги да казва не все пак.
Да.
Но имаше така един един анекдот, че счетоводителите и икономистите, като се раждат, казват не мама, а няма.
Добър анекдот. Но,
мисля, че нямаме основания да ни му вярваме, още повече, че наистина и отзивите, които получихме вчера и от трите банки, и от наши европейски партньори, показват, че България вече стои икономически, макроекономически, стабилно и от тук нататък, доколкото така чета в медиите, се оказва, че ние сме един инвестиционен рай и в крайна сметка очакваме нови инвестиции, защото румънски фирми има страшно много наплив на румънски фирми, които се регистрират в България. Защото самите инвестиционни условия и тази икономическа стабилност, която гарантирахме с вчерашния си ход, дават възможност по сериозни инвестиции в България.
Кой печели и кой губи от това, че емитирания дълг под формата на еврооблигации ще бъде на тази 4,5% лихва, защото се твърди, че по-закъсали държави от нас, тези, които се намират наистина в кризи и вече получават европейска помощ, успяват да емитират своите еврооблигации на още по-ниска лихва. Сутринта чух за 3,5%, 2,5%.
Ами, не съм. Аз така информацията, която имаме, че Португалия има 10%, Испания 5,56%, Ирландия 5% и нещо също.
Говореше се за Италия сутринта, че има по-нисък лихвен процент от нашите. От наши.
Не, Италия е 5,11%. Mm-hmm. Може би информацията, която...
Може би е била грешна, да.
Да, грешна, но в момента ние сме с най-така изгодната лихва.
Старите партии продължават със старите си лозунги. Новите измислиха ли нещо различно, впечатляващо, смислено, госпожо Караянчева? А знаете защо ви питам? Защото от неделя се учреди нова партия, която е пак дясна, пак говори за нормалност и нормализация, пак твърди, че ще се вслушва в мнението на гражданите. Затова вашата оценка.
Ами, знаете ли, тя нова партия ма от стари муцуни.
Да.
Ако погледнем в така, кой седи за тази партия, има наистина лица, които ги познаваме от средни управления, от други партии, хора, които са по някакъв начин търсят своята политическа изява на нов фронт. Така, според мен, не чух нещо, което да наистина да ме впечатли. Но може би аз съм пристрастна и не е редно да говоря в тази посока.
Ще ви се налага често да говорите по тази тема до изборите. Защото веднага така, ще ви попитам, харесвате ли ги тези ново създадени партии, защото не е само от партията на госпожа Кунева, тук и на Слави Бинев, и на Димитър Стоянов и така нататък. Ще ви се наложи да отговаряте включително и на вашите избиратели, дали ще влизате в по-специални, за да не кажа, коалиционни отношения с тях?
Ами, интересно е, че всичките тези така учредени партии имат желанието за пълна победа на изборите. Аз до сега не съм чула една партия, която да е така, да няма такива големи планове за себе си. Дори мисля, че и господин Бинев преди няколко дена съобщи, че има желание да има мнозинство в парламента. Мисля, че на този етап за коалиции, за всичко останало е рано да говорим. Ако другите са както виждаме, колегите вече са наистина в предизборна обстановка, ние още не сме навлезнали в тази посока. Ние имаме какво да решаваме, с какво да се борим. Много са предизвикателствата пред нас като управляваща партия и все пак негативите, които идват от тези тежки решения, също влияят върху рейтинг и върху така решения. В крайна сметка имаме много да работим още преди да стигнем в предизборна обстановка.
Макар че казвате, че не сме в предизборна обстановка, сама според мен не си вярвате, защото във въздуха вече се усеща миризмата на изборите. От ваша страна то са лентички, то са тичане по новооткриващи са обекти и така нататък. От опозицията втвърдяване на тона спрямо вас. Определено си се усеща идването на изборите, но в контекста на изборите, понеже заговорихме за тях, два фактора се открояват сред най-сериозните политически предизвикателства за спечелване на следващите избори. Отношението към обществото на фона на нередките случаи на обидно поведение на герберски лидери към него и наличието на реалистична, изпълнима и коректна визия за следващия мандат, т.е. план за следващите 4 години, а хората се интересуват от това какви ще бъдат следващите 4 години, за да залагат своите планове. Кои партии според вас осъзнават и са готови да се справят с тези два фактора?
Ние определено го осъзнаваме и така имаме амбицията да се справиме с тези фактори. Наличието на нова визия е наистина важно нещо и за следващите 4 години, защото в нея се залагат основните политики, които едно правителство би следвало в своето управление, както и едно мнозинство в парламента. До сега, до вчера, ние се утвърждавахме като икономическа стабилна държава на фона на Европа. От вчера може спокойно да се работи за подобряване на социалния статус на българските граждани.
Сериозно? Защото, това ще се случи ли?
Мисля, че това е така следващата стъпка, защото доказахме, че в Европа стоим стабилно. Сега е време, макар че никога не сме били далече от избирателите, далече от хората, Мисля, че вече когато се така позиционираш като стабилен остров, можеш да работиш за по-активна социална политика вътре в държавата.
Премиерът в стила на соцреализма, госпожо Караянчева, очерта мечтите си. Цъфнали слънчогледи, блеснали житни ниви, прорязани от магистрали. Но ентусиазмът му и идилията за бъдещето се спъват от изследването на настоящето. Поредното проучване показва, че преди големите магистрали хората поставят въпроса за работата и доходите си. Явно житейските реалности налагат друг дневен ред на българите, различен от този на премиера. Ще успее ли Борисов и ГЕРБ да се съобразят с приоритетите на обществото?
Приоритетите за нас са винаги са били работа и доходи, но в кризата, в която се намираме, мисля, че не трябва да се повтаря, много пъти съм го казвала, не е лесно да се правят тези неща. Друго нещо, което обаче сега се сещаме, че господин Делян Добрев в своето посещение в Германия говори за един 3-годишен период, в който чуждестранни фирми ще могат да инвестират в България, като не плащат осигуровките, ако държавата поема, ако те са им над 10 милиона евро инвестиции на територията на България. И това ще залегне в закона за насърчаване на инвестициите. Това е още една възможност за отваряне на нови работни места и издигане на стандарта на живот на българските граждани. Но искам да ви кажа и да се върна и за магистралите. Ами няма как, когато няма инфраструктура, логистиката е затруднена да се прави бизнес. Една република Турция, примерно, пътувайки по нея, с тези големи магистрали, с инфраструктурата, навсякъде има отделни и заведения за спиране, и фабрики, които са близки до пътя, и такива, както казваме, обекти, индустриални зони.
Да.
Така че те са свързани с тези големи инфраструктури. В крайна сметка, тези пари, които идват от Европа, тези няма за какво друго да се използват. Ако ние не правиме магистрали, ние трябва да ги връщаме в Европа. На всяко левче 80 стотинки дава Европа. За магистралите говорим. 20 стотинки даваме ние. Би било безумие. И това, че нашите предшественици не са го използвали и не са строили в този мащаб, си е техен проблем.
Не, той... Сергей Станишев ви опроверга. Той каза колко километра са построили. 114, пък вие 50 и няколко. Така че строили са и те, се оказва.
Не знам къде са строили, обаче в момента нашето строителство се вижда. Можеш да минеш по него, можеш да го пипнеш, можеш наистина да почувстваш, че нещо се случва. Защото аз, ходейки при хората, те ми казват, ние не сме, знаете ли, наскоро разговарях с един човек, който е комунист, не социалист.
Да.
Той казва, аз не ми харесвам вас. Обаче Ева направя на Бойко, че наистина направи зала, аз отивам и я пипам тази зала.
Да.
Нали? Това нещо е необходимо.
Разбирам.
На хората.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.